คุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยได้มีการปรับหลักสูตรปรับวิสัยทัศน์อะไรต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณหมอนิรันดร์ซึ่งเป็นคณบดีก็บอกว่าอยากจะให้มาถามประชาชนหน่อยผมก็เลยวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาคุยกับคุณหมอในเรื่องการปรับปรุงนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในวันนี้ต้องขอขอบคุณเพจที่ร่วมเผยแพร่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพจยูดีมีแฮงเพจวารินชำราบ้านฮาววารินเคเบิลทีวีที่นี่มออุบลรวมถึงเพจของวิทยาลัยการวิทยาลัยที่นี่เองนะครับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเองในและรวมถึงอุบลคอนเน็กต์เนี่ยได้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดออกไปให้คุณผู้ชมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ฟังคุณหมอท่านคณบดีได้พูดนะครับวันนี้คุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่กับเราครับหมอสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณหมอครับวันนี้เนี่ยคุณหมออยากจะมาฟังความเห็นประชาชนซึ่งประชาชนที่ฟังอยู่ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ตลอดเวลานะครับทางเพจที่ตัวเองดูอยู่หรือว่าใครที่อยากจะเข้ามาคุยกับคุณหมอเลยเข้ามาในห้องนี้เลยนะครับแต่คงไม่ได้โผล่เข้าไปเจอคุณหมอที่มอวนนะฮะเราก็มีตรงแคปชั่นเนี่ยจะมีให้เข้าห้องได้แต่ขอให้คุยกับคุณหมอเสร็จก่อนนะครับงั้นคุณผู้ชมมี2ทางก็คืออันที่1คอมเมนต์มาเลยอันที่2เข้ามาในห้องมาคุยกันด้วยวิธีการที่ผมเขียนไว้แล้วข้างบนตรงแคปชั่นนี้นะครับก็เข้ามาได้ก็ขอท้ายๆนะครับขอท้ายๆรายการวันนี้คุณหมอวัตถุประสงค์นี่ต้องการอะไรครับ
ครับก็ขอบคุณคุณสุชัยและเครือข่ายนะครับที่ร่วมในการจัดทำกิจกรรมวันนี้แล้วก็สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับคือวันนี้จุดประสงค์ที่ได้ขอความร่วมมือและก็หลักใหญ่คือต้องการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียเพราะว่าการผลิตหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเนี่ยก็เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตแพทย์ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอบนผลิตเนี่ยจะต้องออกไปทำงานใน4จังหวัดเนี่ยครับในอีสานใต้คืออุบลศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารับฟังเห็นก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะได้แสดงเห็นว่าประการแรกเนี่ยวิทยาแพทยศาสตร์ได้มีการปรับหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่เรียกว่าหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่เอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้จุดประสงค์ตรงนี้เนี่ยเพราะเราต้องการไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบทเป็นหลักสูตรต้องเน้นในเรื่องการทำให้เขาเรียนรู้ในเรื่องการทำงานในระดับโรงพยาบาลอำเภอรปสตและร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ขณะนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอันที่สองคือเราต้องการว่าโครงการที่ในการผลิตแพทย์ที่ของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับรัฐบาลเนี่ยเท่งว่ามันมาช่วยให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยมีงบมาในการมาช่วยคนถึง 3.8 ล้านเนี่ยสามารถลดปัญหาเรื่องนะในการเข้าถึงในเรื่องการศึกษาของนักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดต่างๆใน4จังหวัดได้เพราะเรารับนักศึกษาใน4จังหวัดนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรใหม่เนี่ยเราได้ประกาศใช้และเป็นที่ยอมรับของสภาวิชาชีพคือแพทยสภาเมื่อพฤษภา2562และเป็นการรับรองมาตรฐานโดยระดับมาตรฐานสากลที่เรียกว่า WFMP เป็นสหพันธ์แพทย์นะครับในโลกนี้ทั้งหมดพอเราได้รับเมื่อเดือนพฤษภาคม62เนี่ยครับขณะนี้พฤษภา63เรามีการออกวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ปัจจกิจนะครับซึ่งเป็นหลักการในเรื่องระบบการศึกษาเราก็เลยอยากจะรับฟังความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องว่าวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ปัจจกิจของวิทยาลัยแพทย์ที่เรากำหนดไว้ซึ่งเดี๋ยวคุณสุชัยคงจะแสดงเห็นนะครับว่ามันสอดคล้องต่อเป้าหมายในการที่จะผลิตแพทย์หลักสูตรที่เอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ไหมนะตรงเนี้ยเป็นเรื่องการที่เราจะต้องรับฟังเพื่อมาสะท้อนและปรับปรุงนะฮะในเรื่องหลักสูตรก็ตามหรือวิสัยทัศน์การกิจยุทธศาสตร์ให้ตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยครับ
ทำไมต้องมาถามประชาชนวันนี้ด้วยครับคุณหมอครับเราคุยกันเองอาจารย์คุยกันเองถามนักศึกษาภายในก็น่าจะพอไหมครับมาถามทำไมต้องมาถามประชาชนในครั้งนี้ด้วย
3.8 ล้านคูณด้วย68คนในนักศึกษาแพทย์แต่ละคนมา2ปีเนี่ยมาจากภาษีอากรของประชาชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานและไว้วางใจที่นายแพทย์เนี่ย สอนลูกหลานท่าน6ปีและจบไปเป็นแพทย์คนเหล่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับถ้าเราเงินมาลงทุนผมเป็นเพียงกินเงินเดือนพวกท่านแล้วมาช่วยในเรื่องการผลิตทายาทของเราเนี่ยท่านก็ต้องรับรู้สิครับว่าผมผลิตแล้วมันตรงตามไปช่วยแก้ไขปัญหาท่านไหมถ้ามีหมออยู่ในเขตอีสานใต้ซึ่งขณะนี้หมอ1คนดูแลประชาชนประมาณ 4-5,000 คนต่างจากกรุงเทพดูแลประชาชนไม่ถึง 1,000 คนถ้าผมผลิตไปแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็เท่ากับเอาเงินพวกเรา 3.8 ล้านคูณด้วย68คนต่อปีเนี่ยมาผลาญโดยที่ไม่เกิดประโยชน์สิครับงั้นตรงนี้นะครับนะจะเกิดประโยชน์ได้ก็ต้องดูที่วิธีคิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การทำงานของคณะแพทย์เนี่ยว่ามันตรงกับสิ่งที่เรานะครับตั้งเป็นเป้าหมายในการผลิตแพทย์เพื่อลดการขาดแคลนในเขตอีสานใต้นี้ได้จริงไหมคนที่จะบอกผมได้เนี่ยมันไม่เพียงแต่คณาจารย์ครับไม่เป็นตัวผมผมเป็นคนคิดแต่คนที่บอกว่าจริงหรือไม่จริงต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องต้องเป็นผู้ปกครองต้องเป็นคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องของหลักสูตรแพทย์ตรงนี้ครับ
ครับงั้นถ้าวันนี้ถ้ามีคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องมาหรือว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณหมอจะปรับเอาตามความเห็นของประชาชนได้เข้ามาปรับปรุงใหม่หรือว่าแค่ฟังเฉยๆเป็นพิธีเฉย
ๆอ๋อพิธีไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งของการประเมินคุณภาพทางการศึกษานะเพราะว่าหลักเกณฑ์นี้ผมบอกมันเป็นมาตรฐานสากล
ครับ
และมาตรฐานของประเทศไทยคือแพทยเสียภาซึ่งกำหนดข้อหนึ่งเลยครับว่าอยู่ดีหลักสูตรคุณวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์เนี่ยคุณออกมาแล้วออกมาจากตัวเองแล้วไม่ฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียไม่ฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยอันนี้ถือว่าตกเกณฑ์ในเรื่องของการประเมินนะครับเวลาประเมินเนี่ยก็จะถามว่าตกลงคุณได้ถามคนที่มีส่วนได้เสียออกเงินมาให้คุณใช้ในเรื่องของการผลิตและสาแพทย์แล้วก็ส่งลูกหลานมาคุณได้ถามเขาหรือยังว่าตกลงหลักสูตรคุณเนี่ยเขาพอใจไหมเขาเห็นด้วยไหมตรงนี้มันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบจากผู้บริหารอย่างพวกผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมีประโยชน์แน่นอนครับว่าเราจะรับความเห็นมาแล้วพยายามที่จะนะแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับทัศนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องการปรับวิธีคิดให้ตรงกันด้วยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยการแพทย์ในเรื่องของแพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยมันได้มีการปรับปรุงอย่างไรไปบ้างไม่ตรงกับเมื่อหมาย50ปีที่แล้วผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ศรีราชครับมันเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะครับ
ครับครับเอาละครับคุณหมอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดูยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจที่จะมาแมชกับหลักสูตรที่คุณหมอจะพูดต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณหมอช่วยอธิบายนะครับลองดูครับขึ้นมาเนี่ยครับคุณหมอลองอธิบายถ้าอ่านผู้ชมอาจจะอ่านไม่ค่อยชัดลองอธิบายคร่าวๆได้ไหมครับว่าเราจะสร้างหมอแบบไหนยังไงตามกรอบที่คุณหมอว่านี้แล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมรีบคอมเมนต์มาเลยนะครับฟังแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยเชิญครับ
คุยง่ายๆอย่างเงี้ยครับหลักสูตรใหม่เนี่ยเราเรียกว่าหลักสูตรนะครับที่เอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เนี่ยวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยนะครับจึงเขียนตรงๆเลยครับว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยต้องการให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขเป็นสถาบันของชุมชนและได้มาตรฐานสากลด้วยไม่มันมี2นัยยะในวิสัยทัศน์ตรงนี้ครับว่าวิทยาลัยแพทย์แห่งนี้เนี่ยของมอบนเนี่ยเราเป็นสถาบันของชุมชนคำว่าสถาบันของชุมชนคือสถาบันในเรื่องของระบบสุขภาพของชุมชนซึ่งระบบสุขภาพชุมชนหมายความว่านะโรงพยาบาลอำเภอรปสตอสมหมายความว่าหมอที่จบไปแล้วเนี่ยเขาต้องไปใช้ทุนในโรงพยาบาลอำเภอนะครับเขาต้องทำงานกับรปสตอสมเขาต้องทำงานกับส่วนที่สองก็คือชาวบ้านและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาต้องทำงานกับระบบการทำงานภายในของหน่วยงานของรัฐโควิด-19 ขณะนี้ชัดครับผมลงพื้นที่ไปเนี่ยผมไปทำงานกับองค์กรท้องถิ่นในเรื่องของวางแผนการที่ประชาชนจะดูแลตัวเองต้องมีระยะห่างทางสังคมนะต้องมีกินร้อนช้อนส่วนตัวและขณะเดียวกันนะมีการระมัดระวังไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเผยแพร่เชื้อทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำงานกับองค์กรท้องถิ่นและสำคัญคือขณะนี้เราทำงานกับในอำเภอทำงานกับนะครับสาธารณสุขอำเภอในการที่ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพราะเรารู้ว่าสถิติขณะนี้ประเทศไทยโควิด-19 เนี่ยลดลงแต่ลดลงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องลดมาตรการในการระบาดและทำให้เกิดมีการป้องกันกำลังสำคัญคือในชุมชนท้องถิ่นร่วมกับสถานบริการและหน่วยงานต่างๆของรัฐซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นวิสัยทัศน์ของ คณะเราครับและไม่ใช่คณะผมนะครับคณะแพทย์ต่างๆในประเทศไทย22แห่งโดยเฉพาะคณะแพทย์ในต่างจังหวัดในภูมิภาคเนี่ย10กว่าแห่งเนี่ยครับก็เอาหลักสูตรเนี้ยเข้าไปเป็นฐานในเรื่องของหลักสูตรใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเราเรียกว่าหลักสูตรที่เอาชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้วิสัยทัศน์จึงเป็นวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองต่อเรื่องของสถาบันชุมชนและเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าพอเป็นชุมชนแล้วมันเป็นล้าสมัยไหมมันเป็นแพทย์ชั้น2ไหมแล้วพวกเราต้องได้มาตรฐานสากลคือหมายความว่าหลักในการเรียนรู้ของวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักในการเรียนรู้เรื่องระบบสุขภาพนั้นเป็นหลักที่เป็นมาตรฐานคือทั่วโลกเขารู้ว่าความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ขั้นมาตรฐานที่คนที่จบทุกคนจะต้องเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รับรองโดยแพทยสภารับรองโดยสถาบันการประเมินว่าตรงนี้มันเข้ามาตรฐานโลกซึ่งได้ผ่านตรงนี้มาแล้วตั้งแต่พฤษภาปี62ครับงั้นวิสัยทัศน์คือตรงนี้ครับต้องให้ชัดถ้าไม่ชัดตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเกิดการพร่ามัวเพราะว่าเรียนตรงๆว่าหลักสูตรแพทย์การเรียนนี้ผลิตแพทย์อยู่3แบบ1หลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์เป็นแพทย์เฉพาะทาง2หลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์เป็นนักวิจัยซึ่งขณะนี้เราต้องการนักวิจัยในเรื่องของระบบ AI หรือสื่อสารเทคโนโลยีอันที่3คือระบบแพทย์ที่ต้องการนะฮะสร้างแพทย์เพื่อที่จะให้ทำงานในระดับระบบสุขภาพชุมชนก็คือวิทยาแพทย์สายขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทุนในพื้นที่ก็คือว่าเรามีการทำงานในระดับพื้นที่ระดับโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่วิทยาแพทย์เราถนัดและมีความสามารถในเรื่องนี้ส่วนเรื่องแพทย์เฉพาะทางส่วนเรื่องของแพทย์ในเรื่องงานวิจัยอันนั้นเป็นเรื่องพัฒนาการของคณะแพทย์ที่จะต้องทำต่อไปเมื่อเรามีศักยภาพมีแพทย์มีบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มศักยภาพของเราในการทำงานตรงนั้นเนี่ยได้ครับในโอกาสต่อไป
ครับผมขออนุญาตได้ย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าวิสัยทัศน์ที่ว่าวิทยาลัยแพทย์เนี่ยเป็นสถาบันของชุมชนที่ได้มาตรฐานสากลเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์มาเลยแค่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้มีเหตุผลเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นแต่ดูๆแล้วฮะคุณหมอฮะที่มีค่านิยมองค์กรเนี่ยก็คือจะต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชนและยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางมีการจัดการเพื่อสร้างนวัตกรรมมีการสร้างสรรค์แบบมืออาชีพมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เป็นค่านิยมขององค์กรที่จะต้องให้เป็นไปนะครับคุณหมอครับ
ครับตรงนี้คือสิ่งที่มาตอกย้ำไงครับว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยมันจะต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นค่านิยมค่านิยมคือสิ่งที่องค์กรต้องยึดถือเป็นหลักซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องเรื่องแรกที่สำคัญมากคือว่าที่ผมอยากย้ำคือว่าเราต้องเป็นผลิตแพทย์ที่เป็นมืออาชีพมืออาชีพหมายความว่ามีจิตวิญญาณของการที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดูแลได้ต้องรักษาได้ก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะยอมรับว่าเป็นหมอได้ไงกระแสการแพทย์ขณะนี้ไม่ใช่เน้นเรื่องการรักษาอย่างเดียวโควิด19ขณะนี้เนี่ยเรามีฮีโร่เป็นหมอระบาดวิทยานะครับคือหมอที่ป้องกันและควบคุมใช่ไหมครับฮีโร่ตอนนี้ไม่ใช่หมอรักษาโควิดอย่างเดียวนะครับต้องหมอที่ดูว่าทิศทางของการที่เราจะไปป้องกันควบคุมดักทางไม่เชื่อกระจายก็เรียกหมอระบาดวิทยานะครับอย่างหมอแก้วที่ขณะนี้มีชื่อในสื่อเยอะแยะนะครับคือเหล่านี้คืองานเรื่องการป้องกันและการควบคุมและการเสริมสร้างสุขภาพและนี่คือมืออาชีพของความเป็นแพทย์ที่เขาจะต้องเรียนรู้ในช่วง6ปีในพื้นฐานของวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือในเรื่องของระบบสุขภาพที่จะต้องเรียนรู้อันที่สองที่สำคัญมากคือว่าคนที่ออกไปทำงานในระดับชุมชนได้เนี่ยเขาต้องรู้จักการทำงานกับชุมชนองค์กรท้องถิ่นชาวบ้านหน่วยงานของรัฐเพราะว่าการทำงานในระดับพื้นที่เนี่ยมันต่างจากการทำงานที่โรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นแพทย์เฉพาะทางแพทย์เฉพาะทางดูเฉพาะคนไข้กับญาติแต่ว่าเวลาไปทำโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือการทำงานในเรื่องการป้องกันการควบคุมอย่างตอนนี้ไข้เลือดออกจะระบาดแล้วล่ะครับไข้เลือดออกจะระบาดเราต้องไปทำเรื่องของที่มีน้ำที่อยู่ในพื้นที่ในบ้านต่างๆถูกไหมครับไปทำลายไม่มีการบ่อกักขังน้ำตรงนี้ก็ต้องทำงานชุมชนองค์กรท้องถิ่นสาธารณสุขอำเภอเนื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยในการทำงานเนี่ยหมอต้องเข้าใจและรับรู้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเรียนรู้ในการในการที่งานที่เราให้นักศึกษาแพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อเรียนรู้การทำงานกับรุ่นพี่อาจารย์ที่ระดับโรงพยาบาลเพอและอาจารย์เหล่านั้นไม่จำเป็นต้องหมออย่างเดียวเป็นสาธารณสุขด้วยเป็นพยาบาลด้วยและสิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ในศตวรรษนี้เขาต้องเรียนรู้เพื่อมีหัวสมองว่าแล้วเขาจะไปปรับปรุงการทำงานในโรงพยาบาลเ ในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ให้มันดีขึ้นนี่คือการสร้างวัฒนธรรมว่าปัจจุบันเนี่ยสถาบันการศึกษาเงินแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรียนรู้เพื่อความรู้นักศึกษาแพทย์เนี่ยดูอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตจากอีบุ๊กต่างๆที่มีอยู่ IT ต่างๆมันช่วยได้เยอะแต่อาจารย์แพทย์จะสอนรู้ว่าคุณจะทำยังไงถึงสะกดไม่ให้โควิด-19 เนี่ยมันกระจายอยู่ในจังหวัดอุบลซึ่งสถิติขณะนี้อุบลเนี่ยปลอดจากการติดเชื้อมามากกว่า28วันแล้วใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนให้นะบัณฑิตของเราเนี่ยรู้ว่าจะไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บยังไงและสุดท้ายที่สำคัญมากคือแพทย์ทุกคนเนี่ยต้องมีหัวใจความเป็นมนุษย์ต้องมีความรับผิดชอบต้องมีความรักต้องมีความเอื้อทอนต่อผู้ป่วยและขณะเดียวกันถึงผู้ป่วยที่เป็นญาติอะไรต่างๆด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเรียนรู้ได้ก็คือการที่เข้าไปเรียนรู้ในชุมชนทำงานกับชาวบ้านทำงานก่อนเขาจะได้มีความเข้าใจในผู้ป่วยในญาติแล้วตรงนี้ก็จะรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบที่จะนะครับเข้าไปดูแลนะผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเป็นเรื่องของเมตตาเป็นเรื่องการทำบุญแต่การทำงานที่แพทย์จะต้องมองว่าเป็นหน้าที่เพราะเรากินเงินเดือนของประชาชนเราก็ต้องมีหน้าที่จะออกไปทำงานรับใช้ในสิ่งที่เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาทั้งสี่เรื่องเนี่ยจึงเป็นค่านิยมที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นในบัณฑิตแพทย์ทุกคนนะครับว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตัวไปเมื่อเขาจบในระยะเวลา6ปีครับวิสัยทัศน์มันจึงจะเกิดถ้าวิสัยทัศน์ต้องการอย่างนี้แต่เราไม่สร้างค่านิยมให้บัณฑิตแพทย์เห็นคนมองทันทีว่าหมอคนนี้จบม.บนแน่นอนเพราะมีลักษณะของค่านิยมต่างๆ4ด้านคนก็จะมองออกทำงานในพื้นที่ทำงานแบบมืออาชีพทำงานแบบรับคนไข้ดูแลจะเนี่ยเขาจะอ๋อนี่บัณฑิตแพทย์ของวอแพทย์มาอุบลครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับ
มันต่างกับเมื่อก่อนยังไงครับคุณหมอครับตัวหลักสูตรใหม่วิสัยทัศน์องค์กรพันธกิจใหม่เนี่ยมันต่างกับอันเดิมยังไง
อันเดิมคืออันสมัยที่ผมเรียนนะครับผมจบหมอประมาณ40ปีแล้วครับ
เขาเน้นอะไรครับตอนนั้นเขาเน้นอะไร
คือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพเราเรียนในเรื่องของการจบมาแล้วต้องประเมินรักษาคนไข้รักษาผู้ป่วยแต่ขณะนี้เนี่ยคอนเซปต์หรือความคิดในเรื่องของสุขภาพนี่เปลี่ยนละว่าไม่ใช่แค่หมอนี่จบมารักษาโรคแต่หมอต้องออกมาป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั่นเรียกว่าสร้างนำซ่อมสร้างนำซ่อมคือทำให้คนไม่ป่วยตรงนี้มันถึงเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาวะคือถ้าเราทำให้คนไม่ป่วยทำให้คนไม่ติดเชื้อโควิดทำให้คนไม่เป็นโรคไข้เลือดออกมันดีกว่าการที่ทำให้เกิดมีคนป่วยเยอะๆแล้วมารักษาจริงไหมครับเพราะถ้าโควิด-19 มันเยอะในประเทศไทยมันจะเหมือนอิตาลีนะครับมันจะเหมือนอเมริกาเพราะบุคลากรต่างๆก็จะไม่พอเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอคนก็จะเสียชีวิตโรงพยาบาลก็จะมีภาระเยอะแต่ถ้าเราทำให้คนไม่ติดเชื้อโควิดอย่างที่เป็นอยู่ขณะนี้เห็นไหมครับนะฮะแล้วทำให้เกิดมีการป้องกันควบคุมในพื้นที่นี่คือหลักสูตรที่มันต่างกันถามว่าสมัยก่อนเขาคิดผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่ก็เรียกว่าเป็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทำไมต้องเปลี่ยนเพราะโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนเอาง่ายๆคือสมัยก่อนผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยไวรัสเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับคุณสุชัยเองถ้าเป็นไวรัสเป็นไข้กินยาพาราก็พอนอนเยอะๆเดี๋ยวก็หายถูกไหมครับ แต่ปัจจุบันไวรัสโควิด-19ขนาดกินยายังเสียชีวิตเลยครับถูกไหมครับยาที่ดีๆในเรื่องของยาต้านไวรัสอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยครับบางทียังช่วยชีวิตไม่ได้เลยนั้นไวรัสก็เรียกว่าโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเรามีประสบการณ์จากไข้หวัดนกไข้ซาเมอร์แล้วมาถึงโควิด-19เรายังพบว่าสมัยนี้ไวรัสมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และต้องมองในเรื่องการป้องกันการก็กลุ่มให้มากขึ้นคนสูงอายุล่ะครับเปลี่ยนไหมครับตอนนี้คนสูงอายุประเทศไทยเนี่ยสูงมากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแล้วครับเบาหวานความดันผมเป็นหมอโรคไตคนเป็นไตวายเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราทำให้คนไม่เกิดเป็นไตวายเรื้อรังเราก็ไม่ต้องมีภาระนะลูกหลานก็ไม่ต้องเสียคนที่นะฮะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเป็นโรคไตวายเรื้อรังรักษาแค่เบาหวานความดันก็พอถูกไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่สถานการณ์สรุปสถานการณ์ของสุขภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วในประเทศไทยและในของโลกเห็นหลักสูตรมันจึงต้องเปลี่ยนไงครับถ้าหลักสูตรไม่เปลี่ยน พทย์ที่จบมาก็จะไม่มีสมรรถนะความสามารถเพียงพอครับที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพที่มันเปลี่ยนแปลงในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์จึงเปลี่ยนจากการที่หมอรักษาผู้ป่วยอย่างเดียวกลายเป็นหมอต้องสร้างนำซ่อมดูเรื่องการรักษาดูเรื่องการป้องกันดูเรื่องการควบคุมดูเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพด้วยมันจึงเป็นไปตามสภาวะของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
ทำไมถึงต้องเน้นว่าหมอจะต้องไปอยู่กับชุมชนจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลชุมชนหลักสูตรนี้ก็เน้นแบบนั้นทำไมครับ
เราเคยพูดอยู่เสมอใช่ไหมครับคุณสุชัยแล้วก็พ่อพี่น้องว่าคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลสัมผัสวันหนึ่งเนี่ยหลายพันคนแน่นโรงพยาบาลไปแต่เช้าจะได้ยาเนี่ยตอนบ่ายเรามีการศึกษาพบเยอะเลยครับมีการวิจัยเยอะเลยครับว่าคนไข้ร้อยคนเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 80% เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลแต่สามารถรักษาในระดับชุมชนคือรักษาที่ระดับโรงพยาบาลอำเภอรพสตก็ได้ครับเอาไปรูปธรรมขณะนี้เบาหวานความดันจ่ายยาที่รพสตได้ครับเพราะว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยผมดูคนไข้มาเยอะเบาหวานความดันพอไตวายเรื้อรังคงที่ระดับ1เนี่ยเราให้ยาเป็น3เดือน4เดือนเลยครับตรวจเบาหวานเดี๋ยวนี้ก็ตรวจที่ระดับโรงพยาบาลเผอได้รพสตได้ถ้าตรวจแล้วมีปัญหาว่าคุมไม่อยู่ก็ค่อยส่งมาให้หมอที่โรงพยาบาลเผอดูแล้วถ้าตรวจแล้วมีปัญหาเรื่องไตต้องการแพทย์เฉพาะทางก็ส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัดเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันข้างที่โรงพยาบาลสมศิษย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลสมศิษย
์
แต่สามารถรักษาที่ระดับชุมชนได้หรือคนสูงอายุคนที่เป็นอัมพาต 4-5 วันไปโรงพยาบาลสัมผัสเขาให้ออกจากโรงพยาบาลนะครับแต่ต้องกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับกลับไปที่บ้านยังเป็นคนป่วยอยู่ไหมครับเรียกว่าคนป่วยติดบ้านติดเตียงตรงนี้เราก็อยากให้ชุมชนโรงพยาบาลเพอหรือนะครับอสมเข้าไปติดตามดูแลได้ขณะนี้อสมสามารถดูแลคนไข้ที่เรียกว่าติดบ้านติดเตียงคนไข้ที่สูงต่างๆเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องไปล้นโรงพยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้ระบบในเรื่องของการดูแลที่มันต้องปรับเพื่อทำให้เกิดการดูแลเป็นขั้นตอนกันไม่งั้นแล้วเนี่ยสภาพคนที่ไปล้นโรงพยาบาลแล้วทำให้หมอเองเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นก็จะเป็นปัญหาที่ติดตาแล้วทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น
ครับครับครับอันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นปัญหาที่หลายคนก็พูดกันหลักสูตรนี้ก็จะนำไปสู่ว่าหมอต้องอยู่กับท้องถิ่นหมอต้องอยู่กับชุมชนไม่ใช่ว่ามากระจุกกันอยู่ส่วนกลางแล้วก็ทำให้โอ้โหอิเลเคขาไปหมดนี่ต้องขอบคุณโควิดที่มาช่วยนะฮะถ้าไปดูที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์เมื่อก่อนจะนอนกันเกะกะไปหมดแต่พอมีโควิดไม่ต้องมีมาตรการอะไรเลยนะหายเกลี้ยงเลยนะฮะหายเกลี้ยงเลย คุณหมอครับก่อนที่จะคุยกับคุณหมอต่อผมขออนุญาตไปที่ผู้ชมก่อนนะครับแล้วถ้าใคร ที่มีคำถามมีความคิดเห็นเอาเป็นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ความเห็นเพิ่มเติมแล้วท้ายๆรายการอาจจะมาเข้าร่วมนะครับผ่านทางสตรีมอย่างที่ผมเขียนไว้นี่นะครับท้ายๆรายการเดี๋ยวเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณหมอต่อแต่ขอไปที่ผู้ชมก่อนคุณทศพลนะครับบอกว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสังคมมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นมานะครับแล้วก็บอกว่าแหมฟังชัดเจนนะครับฟังชัดเจนโอ้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพงษ์โลมรัตน์นะครับท่านอาจารย์สมพงษ์โลมรัตน์
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ได้กรุณาเข้ามาให้ความคิดเห็นกับเราด้วยนะครับเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งเน้นการแพทย์ท้องถิ่นชุมชนประชาชนครับอ๋ออาจารย์สมพงษ์เข้ามาแสดงความเห็นด้วยนะครับต้องขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์เฉลียวนะครับอาจารย์เฉลียววิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการป้องกันรักษาอาจจะหมายความว่ายังไงครับ
คำที่ดีมากเลยครับคำนี้ดีมากครับ
คุณทวีสิทธิ
์บอกว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ครับ
ฮะสวัสดีครับคุณทวีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมาต่อได้นะครับ
ครับ
คุณหมอต่ออาจารย์เฉลียวต่อครับว่าศาสตร์ว่าด้วยอาหารสิ่งแวดล้อมการป้องกันรักษาที่ดีอันนี้อาจจะเสนอแนะเพิ่มเติมมานะครับอ๋ออาจารย์สมพงษ์ต่อมาครับว่าหลักคิดการพัฒนากระบวนการผลิตแพทย์ให้ดูข้อมูลย้อนหลังในระหว่างการพัฒนาวิทยาการแพทย์เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับแต่ก็ปรากฏพบผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลซึ่งสะท้อนภาพกระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการสาธารณสุขบกพร่องนี่คุณหมอถึงพยายามมาเน้นเรื่องสร้างนำซ่อมนะฮะโอ้ฮะคือยังล้นอยู่อาจารย์สมพงษ์บอกว่านั่นแหละคุณผลิตมายังไงให้ยังคนยังไปล้นยังไปกระจุกอยู่นะครับซึ่งคุณหมอก็นี่ก็พยายามเปลี่ยนมา กี่ปีฮะ2ปีถ้าจะว่าปีหนึ่งสำหรับหลักสูตรใหม่นี้นะฮะ
ครับ
ครับเดี๋ยวต่อนะครับต่อให้หมดตรงนี้นะครับคุณนาวินบอกว่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแสดงว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณหมอนิรันดร์พูดมาฉะนั้นบทบาทของแพทย์ที่ดูแลผู้เริ่มป่วยหรือเริ่มมีอาการป่วยการแพทย์ควรได้เข้าถึงประชาชนแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนป่วยมากขึ้นนะครับผู้ใหญ่ทศพลเห็นด้วยครับแต่ต้องมีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนคงหมายถึงตัวชี้วัดอะไรอย่างนี้นะครับ
ตัวชี้วัดครับใช่ครับอ
ันน
ี้
เป็นแค่รายหยาบให้ผู้ชมได้เห็นแต่ในรายละเอียดก็จะต้องมีตัวชี้วัดว่าอย่างนี้บ่งความสำเร็จอะไรใช่ไหมครับหมอครับ
ใช่ครับคือเรียนเพิ่มเติมที่คุณทศพลท่านนายกนะครับนี่ท่านเป็นโยกอบต.คือเสนอเนี่ยอันนี้เป็นแผนวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และจะต้องมีพันธกิจคือสิ่งที่เราต้องทำใหญ่ๆหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของตัวชี้วัดต้องมีการติดตามประเมินผลจากตัวชี้วัดเหล่านั้นแล้วดูว่าการแพทย์หรือแพทยศาสตร์ตรงนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีตรงไหนต้องปรับปรุงยังไงเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องของแพทยศาสตร์ศึกษาในการติดตามเนี่ยตัวชี้วัดก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับที่มาติดตามระบุว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงตามเป้าหมายไหมครับอันนี้มีอยู่ครับเป็นรายละเอียดหนังสือที่เราทำเนี่ยจริงๆเอกสารเนี่ยเป็นเล่มประมาณ 2-300 หน้านะครับแต่วันนี้ตัวเป็นเข้าโครงเฉยครับ
ครับผู้ใหญ่ก็สมควรวางใจได้นะครับมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยถ้าไม่มีตัวชี้วัดเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสำเร็จไม่สำเร็จอย่างไรนะครับผู้ชมยังสามารถที่จะแสดงความเห็นเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะได้อ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมหรืออยากจะเข้ามาในห้องร่วมนะครับเดี๋ยวท้ายๆรายการคุณหมอครับในช่วงวิกฤตโควิดอย่างนี้เนี่ยหลักสูตรทำดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะมีปัญหาไหมครับจะกระทบต่อหลักสูตรการเรียนการสอนของทางวแพทย์ไหมครับ
อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าไอ้ตัวหลักสูตรนี้กับสิ่งที่เราวางวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และพันธกิจเนี่ยเรามองไปที่ตัวภาพของบัณฑิตแพทย์ที่เราต้องการนะบัณฑิตแพทย์ที่เราต้องการเนี่ยมันมีด้วยกัน7ข้อภาพของบัณฑิตนะที่จะเป็นผลผลิตตรงนี้7ข้อเนี่ยใน7ข้อเนี่ยมีข้อที่สอดคล้องสถานการณ์ของโควิด-19 ก็คือว่าลักษณะการเรียนการสอนต้องปรับตัวไปตามสถานที่เด็ดที่เรียกว่าเป็นการเรียนการสอนที่ใช้สื่อสารเทคโนโลยีที่เป็นออนไลน์นะครับเราเคยพูดกันสมัยเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนที่ผมกันได้ดีว่ามันจะเกิดเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันมันโลกขนาดนี้ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วแต่เรายังไม่รู้สึกครับนะเรายังไม่รู้สึกว่าจะต้องรีบเปลี่ยนเห็นไหมครับพอโควิด-19 คุณสุชัยกับผมตอนนี้ต้องคุยกันออนไลน์แล้วครับเมื่อกี้ผมคุยกับแพทยสภาผมไม่ต้องไปชุมที่กทม.เลยครับแต่ว่าประชุมออนไลน์ครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มา 2-3 เดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยในเรื่องโควิด-19 มันควรจะช่วยกระตุ้นเรียกว่าเป็นโควิดนะครับที่เป็น disruption ทำให้เราต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในนักศึกษาแพทย์ตอนนี้ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ยกเว้นปี6นะครับปี6ต้องเรียนคนไข้แน่นอนออนไลน์ไม่ได้แต่5ปีเนี่ยเราบอกแล้ว 3-4 เดือนเนี่ยไม่ต้องมาหมายอะไรครับให้เรียนออนไลน์ก่อนดังการเรียนออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นสิ่งที่เราเป็น active learning สมัยก่อนเรียนเนี่ยจะมีสมัยผมมี passive learning กับ active learning passive คือเรียนท่องจำคนคิดว่าเรียนหมอคือท่องจำแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียนหมอไม่ใช่ท่องจำแล้วนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณจะต้องเตรียมความรู้มาก่อนแล้วเราจะเอาเคสต่างๆมาคุยกันในออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่บ้านนักศึกษาที่อยู่ที่บ้านปี1ปี2ปี3ปี4คุณจะต้องอ่านหนังสือมาก่อนเดี๋ยวนี้มันอ่านง่ายอินเทอร์เน็ตเปิดก็ได้มีบุ๊กิ้งก็ได้แล้วมีการประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้คือเรียนรู้นะไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ในความคิดในการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้สถานการณ์ของโควิด-19 มาช่วยกระตุ้นทำให้เราเนี่ยวิทยาแพทย์เนี่ยต้องปรับการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์ยกเว้นบางอย่างที่เป็นห้องปฏิบัติการเช่นการเรียนการสอนเรื่องกายวิภาคมันต้องมาชำแหละอาจารย์ใหญ่อันนี้จำเป็นต้องมาแต่ช่วงนี้เอาไว้ก่อนเรียนบรรยายไปก่อนเรียนการสอนทางทฤษฎีไปก่อนแล้วถึงเวลาค่อยมาแต่ปี6เนี่ยไม่ได้ครับต้องดูคนไข้เพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราจึงพยายามปรับตัวอันที่2สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยของโควิด-19 ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องการมองสุขภาพแบบองค์รวมโควิด-19 จะมองเรื่องการดูแลคนป่วยไม่ได้หลักของโควิด-19 มี2หลักคือทำให้คนไม่ป่วยลดการป่วยซึ่งเราทำได้สำเร็จละเรามีชื่อไปทั่วโลกเลยขณะนี้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะในเรื่องของการทำให้โควิด-19 เนี่ยมันราบคาบไปแต่ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ ที่บอกต้องการสูงการสูงคือต้องมีมาตรการในการป้องกันเพราะนักศึกษาแพทย์จะเรียนรู้จากสถานการณ์ขณะนี้ครับว่าระบบสุขภาพเนี่ยไม่ใช่แค่ดูคนป่วยแต่ต้องทำให้คนไม่ป่วยเป็นโควิด-19 ก็คือการป้องกันการควบคุมเหล่านี้ในสถานการณ์ที่โควิด-19 จะอยู่กับเมืองไทยอยู่กับโลกอย่างน้อยอีกปี2ปีจนกว่ามีวัคซีนนักศึกษาเขาจะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วอ้อความเป็นหมอนะครับเขาจะต้องทำงานตรงนี้และทำงานในระดับโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้คนมาคั่งที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์เพื่อไม่ให้คนจะต้องไปที่ศิริราชจุฬาลามาแต่สามารถดูแลไม่เกิดเป็นการเจ็บป่วยขึ้นในระดับพื้นที่ตรงนี้ครับคือเป้าหมายในเรื่องหลักสูตรใหม่ที่เราต้องการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างทันท่วงทีเลยครับ
ครับนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของโควิดที่มาจะมีทั้งหลักสูตรออนไลน์แล้วก็มีเชิงปฏิบัติแล้วก็ยิ่งเน้นการคิดมากขึ้นไม่ใช่ว่าท่องจำจะต้องมาเลคเชอร์ในห้องจะต้องมาเจอกันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าให้ใช้ความคิดกระบวนการวิเคราะห์ต่างๆฟังจากคุณหมอเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าสามารถที่จะแก้ความขาดแคลนของหมอที่โรงพยาบาลชุมชนได้แน่นอนใช่ไหมครับหลักสูตรนี
้คืออยากจะเรียนว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องจ่ายงบประมาณ 90,000 กว่าล้านนะครับเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาให้งบแค่61ถึง64ในการผลิตหมอปีละประมาณ 3,000 คนคือตอนนี้นักศึกษาแพทย์ที่เรียนใน22แห่งทั่วประเทศนะครับประมาณ 3,000 คนต่อปี 3,000 คนเนี่ยจะได้งบมาจากรัฐคนนึงประมาณ 3.8 ล้านงั้นเราเพิ่งได้งบประมาณ61ถึง64ประมาณ 90,000 กว่าล้านนะแต่ว่าเราบอกรัฐบาลว่าจะต้องผลิตแพทย์ในอัตรา 3,000 กว่าคนเนี่ยไปจนปี70การขาดแคลนแพทย์ถึงจะดีขึ้นขณะนี้สถิติของแพทย์เนี่ยผมพูดไปแล้วว่าอีสานเนี่ยแพทย์1คนต่อประชากรประมาณ 4-5,000 คนอีสานใต้เนี่ยดีหน่อยประมาณ 3-4,000 ขณะที่กรุงเทพเนี่ย1หมอ1คนต่อประมาณ 800-1,000 คนงั้นนั่นหมายความว่าการผลิตแพทย์อย่างนี้ที่มุ่งเป้าไปให้ใช้ทุนถ้าเราสามารถทำหลักสูตรให้เขาเนี่ยทำงานในระดับพื้นที่ได้แล้วก็มีความสุขถ้าจะต่อเฉพาะทางเรามีแขนงที่เราเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวที่ทำงานในระดับพื้นที่ก็เรียกว่าแพทย์ใกล้บ้านใกล้ใจถ้าเขาทำงานตรงนี้ได้แล้วมีความสุขเราพบว่าในต่างประเทศอเมริกาก็เจอปัญหานี้นะครับออสเตรเลียก็เจอปัญหานี้ที่มีประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วเขาสร้างหลักสูตรนี้และทำให้หมอเหล่านี้เนี่ยออกไปทำงานในระดับชุมชนนะคนเหล่านี้ก็มีความภาคภูมิใจทำงานก็ประสบความสำเร็จศักดิ์ศรีก็มีไม่ต่างจากหมอที่เป็นเฉพาะโรคทางคือหมอโรคไตอย่างผมหมอผ่าตัดหัวใจหรือหมอทำงานวิจัยเพราะทุกคนมีภาระหน้าที่ที่สำคัญหมดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เราจึงมองว่านอกจากจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยมันยังทำให้มีการกระจายโอกาสในการเข้าถึงในการดูแลรักษาพยาบาลโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์คุณสุชัยจำได้ไหมครับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์บอกว่าพอคนใกล้เยอะวิธีแก้ทำไงที่คุยอยู่เสมอทำไมใช่ไหมครับสร้างตึกมากขึ้นหาที่มากขึ้นใช่ไหมครับ
ครับครับ
ผมอยู่ศรีราชก็เหมือนกันครับศรีราชนี่ก็สร้างตึกมากขึ้นสมัยท่านปิยสกลเนี่ยที่เป็นคณะบดีท่านก็ไปขอที่รถไฟและสร้างตึกมากขึ้นขณะนี้คนไข้ก็ยังล้นโรงพยาบาลศรีราชเพราะพอเราศึกษาและสรุปบทเรียนตรงนี้บอกวิธีการต้องกระจายหมอออกมาสู่พื้นที่และทำให้หมอเนี่ยดูแลผู้ป่วยได้รู้โรคที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆได้ดูปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ได้คนจะได้ไปอยู่ที่ศรีราชศรีราชจะไม่ต้องสร้างตึกแล้วสร้างตึกอีกจนแน่นไปหมดสมสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันสร้างตึกแค่ไหนก็ไม่พอครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวโครงสร้างกระทรวงสุขมีอยู่แล้วคือโครงสร้างระดับโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดและก็รพสต.ตรงเนี้ยเรากระจายแพทย์ออกไปตั้งรับไปดูแลมันดีกว่าให้คนมากระจุกใช่ไหมครับอันนี้คือภาพที่เห็นชัดๆครับ
ครับอีกประการหนึ่งก็คือเวลาจบมาแล้วบางทีคุณหมอก็ใช้ทุนเสร็จก็ออกไปเปิดคลินิกแต่แรงถ่ายก็ไม่ออกมารับใช้ชุมชนเหมือนเดิมอันนี้หลักสูตรนี้จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมครับหมอครับ
อันนี้พูดตรงๆผมมาเป็นคณบดีเนี่ยครับ
ครับ
ไปประชุมแพทย์สภาทุกเดือนต้องเรียนตรงกับท่านผู้ชมแล้วพี่น้องทางบ้านว่าที่แพทยสภาเรามีเรื่องคดีจริยธรรมคือแพทย์นี่เป็นวิชาชีพหมายความมีการตรวจสอบในเรื่องของจรรยาแพทย์นะครับพูดง่ายเนี่ยเราพบว่าแพทย์รุ่นใหม่เนี่ยพอเ พอหลักสูตรเน้นเรื่องแพทย์เฉพาะทางเยอะเนี่ยทางโน้มมันจะมีอยู่2อย่างอันนี้1คือแพทย์ที่ต้องการภารกิจซึ่งบางทีก็โทษน้องทําไม่ได้โทษลูกหลานที่เป็นแพทย์ที่จบไปไม่ได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าพอจบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสทำมาหากินเนี่ยโอกาสทำมาหากินขณะนี้พวกเราก็ทราบเลยครับเป็นหมอเสริมสวยเป็นหมอผิวหนังซึ่งเขาคิดว่าตรงนี้เป็นอาชีพที่สุจริตแต่ขณะเดียวกันพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่โรงพยาบาลอำเภอได้ไหมครับไม่ได้อะฮะมันก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลจังหวัดมันก็ต้องไปอยู่เอกชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพบว่าแนวโน้มของหลักสูตรที่เน้นเฉพาะทางส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้แพทย์มุ่งเน้นไปเรียนในเรื่องของนะครับสายเฉพาะทางที่สามารถที่จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโทษเขาไม่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำหลักสูตรให้เขาเห็นว่าถ้าเขาไปปฏิบัติงานในระดับโรงพยาบาลเพอแล้วถ้าเขาปฏิบัติงานในชุมชนแล้วเขาได้ค่าตอบแทนที่สามารถทำให้เขาอยู่ได้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกับขณะเดียวกันเขาทำงานและมีศักดิ์มีศรีและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ตรงนี้ครับจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกพึงพอใจและมั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยมาถูกทางละถ้าจะเรียนเฉพาะทางอย่างที่ผมเรียนนะครับก็สามารถเรียนเฉพาะทางที่ระเวศาสตร์ครอบครัวหรือขณะนี้เนี่ยคุณตุชัยหมอโรคไตที่ตะการก็มีนะครับหมอโรคไตที่โรงพยาบาลเปอร์ก็มีนะครับหมอกระดูกที่โรงพยาบาลเดชนะครับก็มีเพราะขณะนี้โรงพยาบาลเปอร์บางแห่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระดับโรงพยาบาลเปอร์เมื่อสมัยก่อนที่ไปอยู่กันตะลมนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางนะครับในจุดที่โรงพยาบาลที่ราชเกษตรวารินตอนนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลเปอร์แล้วนะครับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการในเรื่องการแพทย์ในเรื่องการชุมชนในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งแพทย์เฉพาะทางก็ยังต้องการแพทย์นักวิจัยก็ต้องการแต่เราต้องจัดลำดับนะฮะและขีดความสามารถของคณะแพทย์แต่ละแห่งที่จะสามารถทำได้ครับ
ครับครับที่วารแพทย์โอบุญคุณหมอเน้นหมอชุมชนหมอเฉพาะทางก็คงเป็นลำดับรองลงมาอย่างที่ว่านี้นะครับถ้าอย่างนี้เนี่ย
ตอนนี้แพทย์เรียนตรงฮะคุณชัยเรามีอาจารย์หมอที่คณะแพทย์เนี่ยไม่ถึง20คนนะครับแล้วก็เป็นหมอตานะครับหมอเอ็กซเรย์หมอจิตเวชหมอเด็กนะมีหมออายุรกรรมตอนนี้มาแล้วคนหนึ่งนะแล้วมาเพิ่มอีกคนแต่ว่าท่านลาออกไปแสดงเห็นว่าขณะนี้เนี่ยกำลังของแพทย์เราที่สอนเนี่ยจริงๆไม่มากเราถึงต้องเอาสมศิษย์กับศรีเกตเป็นศูนย์การแพทย์ร่วมด้วยครับงั้นการจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สอนเฉพาะทางต้องมีกำลังของแพทย์เฉพาะทางและไม่ใช่เป็นแพทย์เราจบปี2ปีอย่างน้อยต้องมากกว่า20ปีงั้นขอนแก่นเป็นตัวอย่างเห็นนะครับว่าพอขอนแก่นพอเกิน20ปีไปมีสตาฟที่มากขึ้นนะ50คน100คน200คนโรงพยาบาลสามีก็ตามตรงนี้ความเป็นเฉพาะทางมันจะเกิดขึ้นงั้นพัฒนาการในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่อยากทำแต่ต้องดูที่ขีดความสามารถเราก่อนครับถ้าเรามีกำลังหมอมากขึ้นหมอเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นเป็นเฉพาะทางเราก็ผลิตนักศึกษาลูกหลานเราเนี่ยให้มาเรียนเรื่องเฉพาะทางได้แต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดในโอกาสต่อไปนะครับ
หมอแต่ขอโทษนะฮะผมคิดว่าพ่อแม่ที่จะส่งลูกเรียนหมอต่างส่วนนึงน่าจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยอยากเรียนหมอเฉพาะทางจะได้จบมารวยจะได้จบมาได้สตังค์เยอะๆแล้วก็อาจจะโมโหคุณหมอก็ได้ที่แบบทำหลักสูตรชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากพอจะไม่อยากจะมาเรียนเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหมอครับ
ผมเข้าใจไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะมาทำความเข้าใจพวกเราคือว่าตอนนี้วิทยาลัยแพทย์เราทำตามศักยภาพตรงนี้และขณะเดียวกันเราก็เป็นหลักสูตรที่ได้ทุนจากรัฐบาลและมีโครงการนี้อย่างเดียวอย่างขอนแก่นเนี่ยมีอายุมาแล้วประมาณ50ปีของเราเนี่ยอายุยังไม่ถึง20ปีเลยครับวิทยาลัยแพทย์แห่งนี้เพราะฉะนั้นขอนแก่นเนี่ยก็มีศักยภาพตรงนั้นได้เขาก็รับตรงได้แล้วก็รับไปแล้วอีกอันนึงถึงแม้จะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จบที่เราถ้าเผื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลเพอแล้วเนี่ยใช้ทุนเสร็จแล้ว3ปีเขาอยากเรียนต่อเป็นเฉพาะทางก็เป็นสิทธิ์นะครับเด็กบางคนอาจจะอยากเป็นหมอโรคไตอย่างผมเด็กบางคนอาจจะอยากเป็นหมอผิวหนังเด็กบางคนอาจจะเป็นหมอต้องการเป็นรักษาอย่างอื่นที่เฉพาะทางมากผ่าตัดหัวใจเขาก็ไปเรียนต่อได้แต่ว่าของวิทยาแพทย์ยังไม่สามารถทำได้ก็ไปเรียนที่ขอนแก่นเชียงใหม่แต่ถ้าอีก10หรือ20ปีข้างหน้าผมมีกำลังมากขึ้นผมก็ต้องทำก็ไม่ต้องไปเรียนที่ขอนแก่นก็มาเรียนเฉพาะทางที่ผมได้ครับขณะนี้เห็นชัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เนี่ยสามารถนะสอนแพทย์ประจำบ้านครับที่เป็นหมอทางผ่าตัดยากๆหมอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจหมอผ่าตัดสัญญกรรมทางเหนือ พราะว่าสมศิษย์อายุ80ปีแล้วนะครับและสมศิษย์มีหมอที่เก่งๆเยอะสมัยผมอยู่มีอยู่50คนตอนนี้ประมาณเกือบ300คนแล้วครับเขาก็สามารถเหมือนเป็นโรงเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ในส่วนกลางส่งแพทย์ประจำบ้านมาเรียนเฉพาะทางที่เขานะครับงั้นถ้าเผื่อผมเนี่ยมีอายุอีกประมาณ20ปีโรงเรียนแพทย์อย่างนี้30ปีผมก็มีกำลังพอที่จะสร้างนะครับแพทย์ประจำบ้านนะครับที่เฉพาะทางได้ทำแน่นอนครับถ้าผมอายุถึงนะครับ
ครับครับเดี๋ยวขอดูเพจอื่นนิดนึงนะครับที่นี่มออุบลนะครับคุณจุลาลักษ์บอกว่าเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะรวบรวมตรงนี้ให้คุณหมออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคุณคทาวุฒิเห็นด้วยครับแนวคิดที่ดีมากๆนะครับแสดงความเห็นด้วยมาความคิดเห็นของประชาชนต่างๆนี่คุณหมอจะต้องไปรวบรวมแล้วก็ส่งหน่วยงานไหนไหมครับจะต้องคนที่แสดงความเห็นมาเขาจะแค่ดูแค่นี้ศูนย์เปล่าหรือว่าคุณหมอจะต้องรวบรวมไปบอกกับ
ครับคือวันนี้ที่ได้เรียนกับคุณชัยแล้วจะบอกพี่น้องทุกคนว่าที่มาออกรายการนี้ทุกความเห็นเนี่ยครับเดี๋ยวคุณชัยต้องส่งมาให้ผมแล้วเราจะรวบรวมเป็นเอกสารครับว่าการรับฟังความเห็นตรงนี้จากเครือข่ายสื่อสารในวันนี้และอีกส่วนหนึ่งจะถามผู้ปกครองถามอะไรต่างๆเราจะรวบรวมเป็นเอกสารครับและจะเก็บไว้นะเพื่อให้ผู้มาประเมินถ้าได้รับรู้ขนาดเดียวกันเราจะคุยในเรื่องฝ่ายบริหารด้วยว่ามีเสียงสะท้อนอย่างนี้มีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงมีอะไรบ้างที่จะเห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วมีอะไรที่จะต้องแก้ไขตรงนี้จะนำมาประกอบในเรื่องของการทำงานต่อไปครับ
ครับนั้นคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับเรามีเวลาคุณหมอพอมีเวลาใช่ไหมครับอีกสัก
มีเวลาครับไม่มีปัญหาครับได้ครับได้ครับ
คุณวิทยาบุญชวีบอกว่าวอแพทย์มีแนวทางส่งเสริมรู้บูรณาการแพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาไทยไหมครับอันนี้เป็นคำถามเพิ่มเติมแพทย์แผนไทยหรือ
แน่นอนครับเรามีขณะนี้เราโรงพยาบาลเรากำลังจะเปิดรับคนไข้ในแต่เรารับตรวจ OPD มาตลอด 3-4 ปีแล้วนะครับและแผนกที่เราจะเปิดคือแพทย์แผนไทยครับแพทย์แผนไทยนะอันที่หนึ่งพอเราเปิดเนี่ยมันก็ต้องมีครูแพทย์นะฮะที่เรามีกรมแพทย์แผนไทยและมีครูแพทย์อยู่ในแถวนี้เยอะนะครับนะเราก็ต้องรับให้นักศึกษาไปเรียนรู้นะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเจอนะเวลาที่ออกไปคือแพทย์แผนไทยครับเพราะมันเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขนะฮะอันที่สองกัญชาครับขณะนี้วอแป้มมีงานวิจัยเรื่องกัญชานะครับซึ่งกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยทำงานวิจัยกัญชาร่วมกับคณะแพทย์แห่งนี้ครับว่ากัญชาเนี่ยสามารถเพราะกัญชาเป็นหนึ่งในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับว่ากัญชาเนี่ยสามารถรักษาอะไรมากกว่า 6-7 ขนาดของกระทรวงสาธารณสุขไหมรักษามะเร็งได้ไหมรักษาเบาหวานตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเราเป็นโรงเรียนแพทย์ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราไม่ใช่แค่บริการอย่างเดียวเราต้องมีเรื่องของการศึกษาวิจัยในเรื่องของแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนี้ด้วยครับ
ครับและแน่นอนว่าเป็นแพทย์แผนไทยที่ลงสู่ชุมชนด้วยตามวิสัยทัศน์ที่คุณหมอได้กล่าวมาครับ
ใช่ครับ
ครับคุณจิตตยาบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์ระดับพื้นที่มากขึ้นนะครับคุณจิตตยาขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สมพงษ์ยังส่งความเห็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาจารย์สมพงษ์บอกว่าหลักสูตรการแพทย์ที่ควรตระหนักความสำคัญคือการวิจัยทางการแพทย์ซึ่งแตกแขนงการวิจัยเฉพาะทางมากมายให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของประชาชนฮะหมอของคุณหมอที่จะสร้างออกมาเนี่ยตระหนักถึงงานวิจัยไหมครับ
อันนี้สำคัญมากอย่างอายุอย่างโควิด19ตอนนี้ครับ
ครับ
เรายังรู้เรื่องโควิด19เนี่ยน้อยมากนะครับเห็นว่าอายุอย่างนิยามของผู้ป่วยเนี่ยครับของโควิด19ที่เราจะรับเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยตอนแรกเลยสมัยเดือนมีนาพฤษภาคมเนี่ยเราบอกว่าต้องมีไข้ไอใช่มั้ยครับไข้ไอเจ็บหน้าอกระหอบตอนเนี้ยนะฮะกรมการแพทย์เนี่ยครับแล้วกรมก็เปลี่ยนนิยามใหม่แล้วครับไข้บางทีไออาจจะไม่มีอาการก็ได้อาจจะมาเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดานิดหน่อยและคนที่มีอาการเนี่ยเราพบว่าใน100คนที่ติดเชื้อไม่มีอาการประมาณ60กว่าคนนะครับคนเหล่านี้คือความรู้ใหม่ครับที่เราต้องศึกษาวิจัยและติดตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตรวจตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอุบลนะฮะคือโรงพยาบาลคณะแพทย์เนี่ยสามารถตรวจโควิด19ได้แล้วนะครับเพิ่งได้รับการตรวจจากศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วเรามีอาจารย์ที่ตรวจโควิด19ตรงนี้เราจะงานวิจัยเรื่องการตรวจนะเรื่องการติดตามต่างๆเนี่ยมาประกอบเพื่อทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นกับสิ่งที่มันทำให้เกิดสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้เป เป็นโลกโควิด19นี่ขนาดต้องยอมรับต้องพยายามเรียนรู้ให้ทันต่อนะครับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเราจะได้ปรับท่าทีในเรื่องการป้องกันการควบคุมอะไรต่างๆได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้ใจหรืออย่างเช่นเราบอกว่าโควิด19เนี่ยมันจะกระจายจากที่เราพูดไม่เกิน2เมตรใช่ไหมครับแต่วิจัยแล้วบอกว่าถ้าวิ่งออกกำลังใช่ไหมครับมันมากกว่า2เมตรครับเช่นสมัยหนึ่งที่คุณเข้มเราบอกว่าอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายอย่าไปออกวิ่งใช่ไหมครับถ้าวิ่งต้องห่างกันประมาณ8เมตรอันนี้ก็ได้จากการศึกษาวิจัยงั้นทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์สมพงษ์พูดเนี่ยถูกเลยครับเราต้องศึกษาวิจัยให้สอดคล้องต่อสถานการณ์แล้วนักแพทย์อย่างนี้ก็พยายามที่จะทำตรงนี้ด้วยครับ
ครับครับอาจารย์สมพงษ์มีต่อนะครับการคัดเลือกคนเข้าเรียนแพทย์ต้องคิดเผื่อทางเลือกของคนที่เรียนจบไปต้องการเป็นอิสระในการประกอบอาชีพโดยการบริการของรัฐต้องการแพทย์ที่มีจิตอาสามุ่งให้บริการการแพทย์เพื่อประชาชนและสามารถมีชีวิตอยู่เป็นสุขในชุมชนมีรายได้มีค่าตอบแทนที่เพียงพอคุ้มกับความเหนื่อยยากหลายคนเครียดกับการทำงานตลอดชีวิตการทำงานแพทย์นะครับคิดเผื่อคนที่เรียนจบไปต้องการอิสระในการประกอบอาชีพด้วยหมอคิดยังไงครับตรงนี้ครับ
คือเรียนท่านอาจารย์สมพงษ์ว่าขณะนี้เนี่ยแพทย์เป็นสถานะในสังคมที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้เยอะนะครับนะและความมั่นคงตัวนี้มันเลยทำให้กระทรวงสุขต้องปรับในเรื่องค่าตอบแทนของแพทย์ที่มาอยู่ในอีสานใต้เนี่ยครับพูดง่ายเนี่ยขณะนี้เนี่ยครับแนวโน้มของเงินเดือนต่างๆค่าตอบแทนของหมอที่มาอยู่โรงพยาบาลเพอในรปสตก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งในโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนที่เยอะมากต่างจากสมัยผมจบใหม่ๆผมเดือนแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้หมอจบใหม่เงินเดือนหลายหมื่นบาทนะครับเพราะตรงนี้แสดงว่าสถานะของการได้รับผลตอบแทนในค่าเบี้ยตอบแทนในเรื่องของเรื่องการที่เขาทำงานในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์หรือพยาบาลก็ตามเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเห็นปัญหาตรงนี้ดีอยู่ครับอันที่สองคือแพทย์เนี่ยจะเป็นอาชีพที่สามารถหารายได้พิเศษได้ด้วยการตั้งคลินิกต่างๆแต่นี่ต้องหมายความว่าอย่ากระทบต่อการทำงานในโรงพยาบาลของรัฐหรือเขาสามารถเลือกในเรื่องของความเป็นแพทย์ได้ว่าเมื่อเขาสถานะที่มั่นคงแล้วเขาอาจจะเป็นแพทย์ที่ทำงานด้านวิจัยต่างๆตรงนี้ก็จะมีค่าตอบแทนเพราะกระทรวงอุดมศึกษาขณะนี้เนี่ยได้รวมเอาเรื่องงานวิจัยตรงนี้เข้ามาด้วยและงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีค่าตอบแทนงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสถานะของความเป็นแพทย์ในสังคมไทยเราไม่ลำบากหรอกครับไม่ลำบากเพียงแต่ว่าในการทำงานตรงนี้เราต้องปรับให้เขารับรู้ต่อภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลตอบแทนตรงนี้เนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรเพียงแต่ต้องระมัดระวังว่าอย่าเป็นแพทย์เพื่อธุรกิจจนเกินไปครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องระวังนะครับไม่ให้เขาไปในเรื่องของเอกชนหรือทำธุรกิจส่วนตัวจนมากระทบต่องานในภาระหน้าที่ในฐานะหน่วยงานของรัฐนะครับ
ครับครับคุณธนวัฒน์บอกว่าเปิดรับแพทย์สำหรับผู้จบปตรีบุคคลทั่วไปเพิ่มจำนวนลดเงื่อนไขบางอย่างได้ไหมครับแล้วใช้ข้อสอบกลางนี่ข้อเสนอ
ไอ้นี่ทันสมัยมากครับเพราะว่าเราเพิ่งรับเปิดรับปตรีคือโครงการที่แพทย์เพิ่มแพทย์ในชนบทเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแต่เดิมวิทยาแพทย์แห่งนี้ที่ทำงานมา10กว่าปีเราไม่เคยรับคนที่จบปตรีแต่ไม่ใช่จบปตรีทั่วไปนะครับต้องจบปตรีในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่จบปตรีเป็นแพทย์จบปตรีของพยาบาลสาธารณสุขนะครับหรือไม่ก็เป็นเภสัชนะครับเทคนิคการแพทย์ก็มาเรียนต่อได้เราเพิ่งรับมาปีที่แล้วครับปีที่แล้วเป็นปีแรกรับ21คนแต่ปีนี้เนี่ยเรารับน้อยกว่า21คนฮะนะครับปีนี้เรารับไปแล้วรอบแรกได้มา4คนตอนนี้เราจะเหลือ TCAS 5เนี่ยเราจะรับเพิ่มอีกประมาณ3คนนั่นหมายความว่าแต่ละปีตอนนี้เราจะรับแพทย์ที่จบปตรีซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของนะครับสบปชก็คือโครงการในการผลิตแพทย์เพื่อชนบทของกระทรวงสาธารณสุขด้วยตรงนี้เรามีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าคนที่จบปตรีเป็นพยาบาลก็ดีเภสัชก็ดีเทคนิคก็ดีสาธารณสุขก็ดีแล้วทำงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนใหญ่พอมาเรียนเป็นแพทย์แล้วมักจะทำงานต่อในชนบทและเขามีความพอใจตรงนี้ครับเป็นงานวิจัยนะครับหรือสิ่งที่เป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือคณะแพทย์ที่มอนารีสวนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มในการรับปตรีตั้งแต่ปีที่แล้วส่วนเรื่องข้อสอบหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆปรับน นะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เรารับครับถ้าเผื่อว่าท่านมีข้อเสนออย่างไรเนี่ยผมคิดว่าท่านเสนอเข้ามาได้เราจะได้ปรับให้เป็นนะฮะเงื่อนไขในการรับนะฮะคนไข้คนที่จบปอตีนะครับให้สอดคล้องต่อความเป็นพื้นที่ครับ
ครับครับผู้ใหญ่ทศพลครับสิ่งสำคัญที่สุดและเป้าหมายสูงสุดสู่สังคมที่คาดสังคมคาดหวังคือแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้ที่ก็ตรงกับตัววิสัยทัศน์นะครับ
ค่านิยมครับ
ค่านิยมของที่ได้มาถามประชาชนวันนี้ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญยิ่งแพทย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้ทุกสุขของสังคมไม่ใช่แพทย์เชิงเดียวนะครับอันนี้ก็ตรงกับตัวค่านิยมที
่
ครับครับมีใครอยากจะเข้ามาในห้องไหมครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วถ้ามีก็copy link นะครับที่ผมให้ไปลงใน Chrome แล้วก็ลองเข้ามาในห้องนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีความเห็นมาค่อนข้างจะ
ผมเพิ่มเติมที
่ครับ
คุณสุชัยครับผมเพิ่มเติมที่ท่านทศพลพูดมาสัก
ครู่ครับ
คือเรื่องหัวใจของมนุษย์เนี่ยความจริงเนี่ยหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยครับหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่กําหนดในแพทยศาสตร์ศึกษามาร่วม10กว่าปีแล้วครับแต่เราพบว่าผู้กันตรงไปตรงมานะครับค่อนข้างล้มเหลวครับความล้มเหลวตรงนี้เนี่ยไม่ไปเรื่องประหลาดใจแล้วมันล้มเหลวเหมือนวิชาศีลธรรมอะครับเหมือนเรื่องศาสนาคือสอนเป็นแบบบรรยายเลคเชอร์แล้วมันไม่เข้าหัวครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับหลักสูตรใหม่สิ่งที่ผมถูกตั้งคำถามเมื่อเอาตรงนี้เป็นค่านิยมหรือสายทัศน์ของคณะแพทย์ว่าหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยอาจารย์ขามีตัวชี้วัดอะไรคะอาจารย์ขาแล้วทำยังไงถึงจะทำให้เกิดความเป็นหัวใจมนุษย์นี่เป็นคำถามที่เราต้องมีคำตอบครับว่าหัวใจมนุษย์จะทำให้เกิดการสอนยังไงที่ไม่ใช่เป็นเรื่องการมานั่งฟังบรรยายเหมือนวิชาหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมเพราะเรารู้ว่าเวลาฟังบรรยายนักศึกษาก็หลับใช่ไหมครับเราเองก็หลับเลยครับเพราะมันต้องปรับวิธีที่ปรับที่ดีให้เขาไปเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้กับชาวบ้านเรียนรู้กับคนยากคนจนเวลาเจ็บป่วยเรียนรู้กับผู้ป่วยเวลาป่วยและเขาเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจนี่คือศีลธรรมนี่แหละครับแล้วเขาก็คงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็มาถ่ายทอดเราแล้วก็ระมัดระวังการดูแลใส่ผู้คุยกับญาติที่เข้าใจเหล่านี้คือข้อปฏิบัติในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็จะสะท้อนให้เราฟังเองครับการสะท้อนในนักศึกษาที่ไปเรียนรู้จากในพื้นที่แล้วบอกเราว่าสงสารคนไข้คนนี้นะสงสารก็เหลือเกินนะเขามีปัญหาเรื่องเดินทางลำบากเขามีปัญหาเรื่องไม่มีตังค์อาจารย์ขาทำไงคะนี่แหละครับคือสะท้อนความเป็นมนุษย์ซึ่งนะฮะมันดีกว่าการตอบสอบสิครับก็ตอบสอบเรายังไม่รู้ว่าจริงๆเขาทำได้หรือเปล่าตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องหัวใจมันซึ่งเรากำลังจะทำให้เกิดความเป็นจริงขึ้นนะครับในหลักสูตรของคณะแพทย์แห่งนี้ครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบในความเป็นแพทย์นะครับอันนี้ก็เรียนตรงๆว่าก็พูดง่ายแต่ว่าทำก็ไม่ง่ายนะครับ
ครับครับแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำนะครับจากว่าเพจวารินชำราบบ้านเฮาคุณคาทาวุฒิบอกว่าเห็นด้วยครับแนวคิดที่ดีมากๆคุณคาทาวุฒิแสงทองนะครับคุณหนุ่มน้อยเมืองมหาบอกว่าแพทย์ทางเลือกผมว่าก็ควรส่งเสริมนะครับจากเพจวารินชำราบบ้านเฮานะครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์หรืออยากจะเข้ามาในห้องตอนนี้เข้ามาได้เลยนะครับถ้ามีแต่เป็นช่วงเย็นที่กำลังจะกลับบ้านพอดีนะครับอาจจะไม่สะดวกใครสะดวกก็สามารถที่จะเข้ามาได้ตามแคปชั่นที่ผมได้เขียนไว้นะครับจะสามารถเข้ามาในห้องนี้คุยกับคุณหมอแบบพูดแบบสดๆได้นะครับถ้ามีเข้ามาตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะจบรายการแล้วครับคุณหมอครับจะให้ความมั่นใจยังไงว่าการปรับปรุงหลักสูตรเนี้ยในการผลิตทายาทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมอในชนบทจะมีความมั่นใจได้ยังไงครับหมอครับ
ความมั่นใจก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยขณะนี้เรามีการตั้งคือเราเรียกว่ามีการทำงานเป็นเครือข่ายและเครือข่ายนั้นเนี่ยขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขณะนี้มีหน่วยงานที่เรียกว่านะฮะสถานเรื่องของปฐมภูมิครับนะสำนักงานปฐมภูมิและมีกฎหมายปฐมภูมินั่นหมายความว่าเราเห็นเป้าหมายในการทำงานระดับชุมชนและทำให้เป็นเรื่องของพรบ.ปฐมภูมิก็คือการดูแลระดับโรงพยาบาลเพอร์ลพสตซึ่งพูดถึงการดูแลการรักษาการป้องกันการควบคุมต่างๆคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการของปฐมภูมิเนี่ยครับคณะกรรมการชุดส่วนที่2นี้มาจากคณะบดีคณะแพทย์ทุกแห่งทั้ง22แห่งคณะกรรมการชุดที่3เนี่ยก็ ก็มาจากแพทยสภานั่นหมายความในรูปธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยการทำงานขนาดนี้ในเรื่องหลักสูตรจึงเป็นการคุยร่วมกันนะครับระหว่างนะฮะผู้ผลิตก็คือโรงเรียนแพทย์ผู้ให้บริการแล้วก็สภาองค์กรวิชาชีพเพื่อทำให้เห็นว่าความเห็นจะได้ตรงกันจะได้เกิดความร่วมมือกันบูรณาการในการทำงานซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากครับประการที่สองคือหลักสูตรจะเป็นจริงได้ขึ้นอยู่กับพันธกิจครับวิสัยทัศน์พันธกิจพันธกิจเรามีอยู่5ด้านพันธกิจอันแรกคือเราต้องวางหลักสูตรการในการสอนให้เหมาะวันนี้อาจจะไม่มีเวลาแต่ขณะในการเราทำแผนเรื่องพันธกิจในการทำงานเรื่องหลักสูตรการเรียนสอนให้สอดคล้องแล้วนะว่าต้องมีเนื้อหาละเอียดการในการตอนนี้อาจารย์เขาคุยเรื่องนี้ตลอดแหละครับและคุยตลอดมาปี2ปีแล้วว่าการในการสอนจะปรับยังไงจะสอนแบบเป็นเคสจะสอนแบบเป็นรายวิชาแบบสมัยก่อนสมัยผมเนี่ยไม่ได้ละอันที่2ก็คืองานวิจัยงานวิจัยก็สำคัญต้องเป็นงานวิจัยที่ปรับละไม่ใช่งานวิจัยเฉพาะห้องแลบแต่ต้องเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องต่อระบบสุขภาพอันที่3ก็คือเรื่องการบริการทางสังคมเรามีโรงพยาบาลของคณะแพทย์โรงพยาบาลตรงนี้ต้องปรับกระบวนการการทำงานยังไงเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์และไม่ใช่สอนนักศึกษาแพทย์อย่างเดียวสอนนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุขด้วยอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของนะการบริหารจัดการการบริการของคณะแพทย์นี่ก็ต้องปรับเป็นบริหารจัดการที่เปิดเผยโปร่งใสและรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจะปรับปรุงเพราะว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรากำหนดเรื่องแนวทางหลักสูตรอย่างเดียวแต่เราต้องรับฟังด้วยว่ากำหนดไปแล้วทำไปแล้วผลิตไปแล้วเนี่ยพ่อแม่เขาคิดว่ายังไงประชาชนคิดยังไงตรงนี้เราจะได้นำตรงนี้มาสะท้อนในการแก้ไขปรับปรุงเขาเรียกว่าเป็นธรรมภิบาลของการจัดการในเรื่องของคณะแพทย์ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพันธกิจกลยุทธ์และโครงการกิจกรรมต่างๆที่เราต้องกำหนดเราทำไว้เสร็จหมดแล้วครับอยู่ที่ว่าเราต้องดำเนินการไปตามปีนี้เป็นปีที่จะขึ้นปีที่สามที่เราจะทำต่อในเรื่องหลักสูตรเนี่ยเราจึงต้องมารับฟังพวกเราไงเพื่อฟังดูว่าทำมาแล้วเนี่ยแล้วขณะนี้วางแผนอย่างนี้แล้วเนี่ยมีผลงานอย่างนี้แล้วแล้วเราจะทำต่อไปดีไหมต้องปรับอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของคนที่มาช่วยกันดูแลคนที่มาให้ความเห็นแล้วก็แนวทางในการทำงานก็ต้องชัดเจนด้วยครับ
เอาละครับคุณหมอครับวันนี้สมควรกับเวลาเกือบชั่วโมงเลยนะครับคุยกันสนุกเลยนะครับเกือบชั่วโมงแล้วก็มีคนที่มาคอมเมนต์ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับวันนี้มาค่อนข้างเยอะรวมถึงท่านที่ยังไม่คอมเมนต์ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้หรือบางท่านอาจจะได้ชมย้อนหลังจากนี้นะครับก็แสดงความคิดเห็นผมคิดว่าสักวัน2วันผมจะแคปหน้าจอแล้วก็รวบรวมสิ่งที่ทุกท่านส่งมาทุกเพจเนี่ยให้กับคุณหมอนิรันดร์นะครับหมอนิรันดร์ก็จะไปรวบรวมนะครับรวบรวม
แล้วก็ช่วงนี้กําลังรับเข้าอยู่ยังรับไม่เสร็จครับเดี๋ยวรอบสุดท้ายถ้าไงความเห็นจะมาเป็นประโยชน์เยอะเลยครับ
ครับ
ในเรื่องของการมาหลักสูตรต่อครับ
ครับฉะนั้นทุกความเห็นมีความหมายนะครับความเห็นของบางท่านอาจจะไปสู่หัวใจของการทำงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขต่อไปซึ่งน้อยครั้งนะครับที่จะเห็นท่านคณบดีเข้ามาพบปะกับประชาชนโดยตรงแล้วให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันนับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับผมฟังแล้วดูแล้วหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับเคยมีคนกล่าวอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอเคยได้ยินหรือเปล่านะครับว่าไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเขาบอกว่ามีฮ่องเต้ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะบอกว่าหมอที่รักษาเนี่ยนะถ้าสามารถรักษาโรคได้เนี่ยเป็นหมอระดับอนุบาลแค่รักษาโรคได้ถ้ารักษาโรคยากๆได้เนี่ยถือว่าเป็นระดับแค่ระดับมัธยมแต่หมอที่สุดยอดแล้วเป็นหมอที่จะต้องรักษาฮ่องเต้ได้ก็คือหมอที่ทำให้ฮ่องเต้ไม่ป่วยครับ คือหมอ ที่สามารถทำให้คนไม่ป่วยนี่คือสุดยอดของหมอสุดยอดของหมอและตอนนี้เนี่ยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมอบนกำลังสร้างสุดยอดของหมอก็คือหมอที่สร้างนำซ่อมและหมอที่เดินลงไปสู่ชุมชนไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างนี่คือความตั้งใจของคุณหมอและคณะทุกคนที่อยากจะให้หลักสูตรออกมาแบบนี้แล้วผู้ชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแสดงความคิดเห็นเข้ามาย้อนหลังได้นะครับคุณหมอครับคุณหมอมีอะไรฝากท้ายกับประชาชนครับ
ไม่มีครับสุดท้ายคือที่คุณสุจัยสรุปเมื่อกี้ครับคือเราต้องการสร้างหลักสูตรให้แพทย์ทุกคนเนี่ยมีหน้าที่สร้างนำซ่อมทำให้เกิดมีสุขภาวะที่ดีทั้งคนและก็ชุมชนด้วยครับอันนี้คือเป้าหมายของระบบสุขภาพที่เราต้องการครับ
ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระครับคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอบคุณทุกๆความเห็นขอบคุณทุกๆผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้พิมพ์มาก็ตามทั้งที่ชมสดอยู่ในตอนนี้และกำลังจะแสดงความคิดเห็นย้อนหลังเข้ามาทุกๆท่านทุกความเห็นมีความหมายและนี่คือการถามเป็นครั้งแรกที่เอาหลักสูตรมาถามประชาชนว่าดีไหมหรือไม่ดีตรงไหนแล้วจะนำเอาไปปรับปรุงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิรันดร์ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมทุกเพจ
ครับขอบคุณทุกใจขอบคุณพวกเราทุกคนครับพี่น้องด้วยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณเพจที่ร่วมเราเป็นเพจพูในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของยูดีมีแฮงนะครับเพจของวารินชำราบบ้านเฮา VR Cable TV ที่นี่มออุบลเพจของวิทยาลัยการแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเองนะครับรวมถึงอุบลคอนเน็กที่เป็นแม่ข่ายนะครับวันนี้ได้มาถามความคิดเห็นของประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นย้อนหลังเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ